რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mayın 28-i Respublika günüdür. Adil Hüseynov Beynəlxalq Bank rəhbərliyinin göstərişi ilə adına bir şirkət açıb və 20 milyon kredit götürüb, amma həmin pul heç onun öz əlinə çatmayıb. Adil Hüseynovun vəkili Kamandar Nəsibovla müsahibə. Xaçmazda əməyə məcbur edilənlər. Azərbaycanın ticarət dövriyyəsində ən böyük pay kimindir? Qərbin, yoxsa Rusiyanın və ya Asiyanın? Küçə süpürən kinodramaturq, Ziyalılar Birliyinin rəhbəri kinodramaturq Eldəniz Quliyevlə söhbət. Ağşəhər bulvarı, 28 may bayramına görə Ağşəhər bulvarı cəmaatın üzünə açıldı. Və Azadlıq Live-da günün sualı, mayın 28-i Respublika günüdür. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanda Respublika qurulduğu bəyan edilənlən bəri Azərbaycanda nə dəyişib və nə dəyişməyib?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün mayın 28-idir, Respublika günüdür. 1918-ci il mayın 28-də Məmməd Əmin Rəsulzadənin sədrliyi ilə Milli Şura Tbilisidə Azərbaycanın müstəqilliyini elan elədi. Şuranın qəbul etdiyi istiqlal bəyannaməsi bütün müsəlman dünyasında və şərqdə ilk demokratik parlamentli respublikanın yaradıldığını bütün dünyaya bəyan etdi. Məmməd Əmin Rəsulzadənin özü 1953-cü il mayın 28-də Amerikanın səsi radiosundan Azərbaycan xalqına müraciəti eləyirdi.
Mədəniyyət tariximizin şanlı fikir adamları tərəfindən alqışlanan azadlıq və istiqlal fikri məmləkətimizdə yerləşir və bu, ileri dünya demokratiyası tərəfindən də təqdirlə qarşılanırdı. 100 ildən bəri üstümüzə çökən istibdad və istila heyulası artıq bizdən uzaqlaşırdı. Heyhat, qədərin imtihanları tamam deyilmiş. Qanlı çar istibdadının yerini bu dəfə ondan daha qanlı bolşevik istibdadı tutdu. Bala azadlıq və istiqlalımız qızıl istilacıların ayaqları altında ezildi. Müqavimət edən məmləkətdə qan gövdəyə çıxdı. Bundan bir ay əvvəl, 28 apreldə, Sovet propagandacıları bu fahiş istila hadisəsini sizə bir azadlıq və istiqlal hadisəsi kimi göstərdilər. Sözdə sizə dünyanın ən azad və ən demokrat bir rejimi kimi qələmə verilən Sovet quruluşu işdə ən qəddar və ən yalancı bir istibdad rejimidir. Müqayisə etmək imkanında olsaydınız, bunun nə qədər doğru olduğunu gözünüzlə görərdiniz. Azadlığımızı əlizdən alan qeyqətdən qorxmurlarsa, dəmir pərdəni qaldırsınlar, azadlıq elan etsinlər. Edə bilməzlər, çünki ağla qara meydana çıxar. Onlar şəhərlər kimidirlər, günəşdən qaçarlar. Azərbaycan və onunla bərabər bütün Kafkasya cümhuriyyətləri həqiqi azadlıq və istiqlallarına 1918-in mayısında qavuşdular. 1920-də isə bu azadlıq və istiqlal Qızıl Rus ordusu tərəfindən üstün qüvvətlərlə, qanla və ateşlə basırıldı.
Bunu Məmməd Əmin Rəsulzadə 1953-cü il mayın 28-də Amerikanın səsi radiosundan Azərbaycan xalqına müraciətində deyirdi. Həmin müraciət əslində daha böyükdür. Onunla tam şəkildə tanış olmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq Live bloqunda tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanda ilk dəfə Respublika elan olunandan bəri nə dəyişib? Gələn cavablardan oxuyum. Elmar Mahmudov yazır, ilk növbədə hakimiyyətin növü dəyişib bu neçə ildə. Artıq irsi hakimiyyət yaranıb, dövlət məmurlarının xalqa qarşı münasibəti də dəyişib. Dəyişməyən tək şey ağzımızın dadıdır. Halal nemət, min bərəkət, bunu Elmar Mahmudov yazır. Tərlan Əliyev yazır, insanlar dəyişib, səmimiyyət dəyişib, hətta yoxa çıxıb. Dəyişənlərdən ən əsası Azərbaycan torpağının yarısı gedib. Qalan Azərbaycan əvvəlkilərə nisbətən inkişaf eləyib və xeyli avamlıqdan ayılıb. İntiqam Azəri yazır ki, təəssüf ki, güclü dəyişən elə üzlər, fasadlar və qoplar olub. Astarımız az dəyişib. Hətta faciələr bizi yenə yazıb astarımızı dəyişdirmir. Elə götürək bu son hadisələri. Bu üzdən İraq poliuretan üzlüklərini çıxarandan sonra bəzi binalara yenə də təzələşən üzlük çəkirlər, kapron arxası olan iri kafel yapışdırırlar. Digərlərinə isə azbest sement tərkibli yastı şifer materialından kəsib düzəltdikləri üzlüklər vururlar. Axı bütün Avropa bu azbesti hər tərəfli qadağan eləyib. Azbest ən təhlükəli kanserogen maddələr siyasındadır. Azbestin xüsusən ucuz amfibol, amozit və kroktorit növlərinin tozu azbestoz xəstəliyinə və ağciyər xərçənginə gətirib çıxardır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
May 28-də həbsdə olan PNN qrupunun sahibi Nizami Piriyev sərbəst buraxıldı. Beynəlxalq bankla bağlı hazırda təxminən 200 işin istintaqı aparılır. Bunlar arasında Nizami Piriyevdən başqa tanınmış adamlardan Dubai Beynəlxalq Bankın Dubai filialının təmsilçisi Adil Hüseynov da var. Adil Hüseynov 320 milyona yaxın vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur. Adil Hüseynovla Nizami Piriyevi birləşdirən nədir? Onların hər ikisinin vəkili eynidir, Kamandar Nəsibovdur. Adil Hüseynovun işi ilə bağlı əvvəlcə Kamandar Nəsibovla söhbətimizə qulaq asaq.
Mən qətiyyən razı deyiləm ki, bu okumu mənim deyil. Adil Hüseynov, belə deyək, banın rəhbərliyinin tapşırığı əsasında, Beynəlxalq Bankın rəhbərliyinin göstərişləri əsasında. Dubai şəhərində düşünən iki dənə zavod idi, biri tekstil zavodu, biri də metal qayırma, stalilisi idi, belə deyək, metal məmulatların buraxılışı ilə gələcəkdə məşğul olan zavodun hər iki zavodun nə xarici şirkətlər cəlb olunmuşdu. O xarici şirkətlər də Beynəlxalq Bankdan kreditlər alırdı. Həmin kreditlərin əsasında da orada tikiliş edirdi. Və Adil Hüseynovun vəzifəsi ondan ibarət idi ki, həmin Beynəlxalq Bank tərəfindən verilən vəsaitlərin xərclənməsi və təyinatı üzrə köçürülməsinə müsaadə etmək, nəzarət etmək. Zavodlar da hal-hazırda Dubai şəhərində orada tikilib, tekstil zavodu artıq 3 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir. Həmin zavodun açılışında şəxsən Cangir müəllim iştirak edib açılışında, Dubai'nin kralı iştirak edib, ailə üzvləri iştirak edib, indi də çox gözəl fəaliyyət göstərir. Bu bir. İkincisi, o metal məmulatların buraxılması ilə olan zavod da faktiki olaraq 99.9% tikilmiş və istehsala hazır kimi idi və bu 3-4 ay bundan öncə Cahangir müəllim işdən çıxandan sonra göstəriş gəldi ki, dayandırılsın hər şey. Ona ittiham olunur ki, güya o 318 milyon nə bilim 800 neçə min pulu mənimsəyir. Bu həqiqətə uzun deyil axı. O mənimsəmir. O birincisi, həmin pulun yiyəsi də deyildi, o pulu əlində də tutmayıb, o pulu mənimsəməyə də, belə deyək, onun heç imkanı da, istəsəkdə də imkanı olmazdı. Çünki onlar köçürmə yolu ilə gəlirdi və o yalnız köçürmələrdə hansı məbləğlər hara gedirdi, nəzərət edib, onunla bağlı məlumat Beynəlxalq Bankın rəhbərliyinə, e-mail vasitəsilə, telefon vasitəsilə, yazılı gəlib-gəlirdi, açotları verirdi, hesabatları verirdi ki, belə göndərdiyiniz falan məbləğ, falan yerə köçürülmüşdür, suyun avadanlığı alması üçün, texniki baxış üçün və s. məsələlərlə bağlı.
Kəmandar mən bir an dəqiqləşdim də, mən sizə düz başa düşdüm. Deməli, Adil Hüseynov Dubai filialının rəhbəri olub, Beynəlxalq Bankın.
Bəli, bəli.
O iki dənə şirkət var, zavod dikən. O şirkətlərin adları nədir?
O şirkətlər var, Intersil var, Inter... Orada 5-6 dənə şirkətlərdir. Sənəddə sahibi, həmin zavodların sahibi internet şirkəti deyilir. Bütün kredit müqavilləri Bakıda bağlanır. Müqavillərin bağlanmasında o şirkətlərin sahibləri tərəfindən göndərilmiş nümayəndələr bağlıydı o müqavilələri. Orada sadəcə bir şirkət var idi ki, onu Adil Hüseynovun adına açılmışdı. İndi də var o şirkət. O şirkətin adına məncə 20 milyon ya nə qədər bax belə bir məbləğ verilmişdi krediti. Onu da Adil Hüseynov həmin o məbləğlə bağlı bütün hesabatları bankə verib və o pullar hamısı ora sərf olunub. Bu zavodlar faktiki fəaliyyətə başlayıb, o pullar qayıtmalı idi. O kredit başlayır 2003-cü ildə. 2003-dən və bir dənə məsələni nəzərə alın ki, 2003-dən o dedir, 8-ci ildə Adil Hüseynov ora Dubaya təyin edilmişdi Beynəlxalq Bankın nümayəndəsi. Amma həmin zavodlara müşahidə etmək, nəzarət etmək ona 2011-ci ilin əvvəllərində tapılmışdı. Ona kimi o həmin zavodlarla bağlı belə deyək, heç bir məlumat əldə etməmişdi və onların müştəriyə heç vaxt girişməmişdi. Loru dilində desək, Adil Hüseynova da eyni şey deyim də ki, pulu ödə. Mən də orada onunla bağlı dindirmədə oturanda müstəntiqə dedim ki, biz ona başa saldıq. Dedi ki, pullar, cənab müstəntiq, pullar yoxdur arada. Əldə olan pullar deyil. O pullar hamısı buraxılıb tikintiyə və buraxılıb, yenə deyim ki, Beynəlxalq Bankın nəzarəti altında olurdu onlar. Onlar elə bir büyün peyda olmuyor bu borc. O borçlar, olan borçlar da illərlə deyilən borçlardır. Bir an onlar bilmirdi ki, vəziyyət nə yerdədir. Onlar indi demir ki, get 318-ci gətir. Deyir ki, böyük məbləğ ödənilməlidir ki, biz sonra qəti imkan tədbirini dəyişək, buraxaq, yavaş-yavaş o pulu ödəyəsiniz. Amma heç bir məbləği Adil Hüseynov bugün qaytara bilməyəcək. Çünki onun nə cibində, nə hesabında o pullar yoxdur ki, onu çıxartsın, qoysun qabaqlarına. Çünki o pullar ona belə əsasən, belə deyək, 95% əsasən heç ona verilməyib, heç o təsis etdiyi şirkətə verilməyib, tamamilə digər şirkətlərə verilib o pullar. Çünki onun adına şirkəti yaratmağa, konkret olaraq Beynəlxalq Bankın rəhbərləri göstəriş verib, o da gedib açıb, öz başını açmayıb ki, şimdi indi bugün adi adama kiməsə 10 milyon, 5 milyon pul. İndi özünüz bilirsiniz, gedib indi 10 min adi adam gedib 10 min, 15 min manat kredit almaq istəmək üçün ona bir papka sənət deyirlər gətirmək lazım. 10 dəvə yoxlayırlar. Onun bir şirkətinə 20 milyon ya 25 milyon, onu dəqiq bilmirəm, pul ödənilmişdi. Və o pullar təyinatı üzrə birbaşa zavodun tikilişinə, avadanlığının almasına gedirdi. O pulu o belə deyək nəqd şəkildə görmüyük. Adil Hüseynov o zavodda 1% da yoxdur. Bunlar faktiki Adil idi və digər belə adamlar var Adil kimi. Onlar adi işçidir, icraçı. Gedir ki, onlara tapşırılırdı ki, bu məsələni get yarat, elə pulu ötürürdülər, köçürdülər bank vasitəsilə və o bank vasitəsilə də sonra alınan götürək avadanlıq üçün köçürdü gürbəcür şirkətə, oradan avadanlıqla alırdılar və s. məsələ. Bunlar həmin pulun mənimsəməsi zadı faktı yoxdur. İstintaq gün yalnız bankın bank tərəfindən verilən adi siyahı əsasında cinayət işləri açdırırlar. Tam sübutlar yoxdur. Hə, onlarda var siyahı ki, plan şirkətə, plan şirkətə, plan şirkətə, plan qədər məbləğlər götürülmüşdür və həmin məbləğlərin götürək ki, bu boydası ödənilməyib. Mən bu dövlət tərəfindən keçirilən siyasəti dəstəkləyirəm. Amma onu ölkə rəhbəri göstəriş verəndə onlara deməmişdi ki, bunu bu formada həll edin. Tamamilə başqa formada bu həll olunan məsələlər idi. Sabah göstərək ki, Adilin özünə desələr ki, gəl bu zavodu sat, pulunu gətir. Adil onu həll edə bilməyəcək. Çünki zavodu sahibi o deyil. Hər şey sahiblərini mən bugün deyə bilmərəm. Bir dənə məsələ də üzərə çıxır ki, deməli, bu boyda pulları köçürən belə bir bank, müşkülü bank bilməyə sahibi kimdir, o pulu məncə köçürməzdir. İkincisi də o onda söhbət ondan gedir ki, verdi işçiləri nəyə gedirdi, orada yoxlama aparırdı. Bəlkə 20-30-40 nəfər və mən indi bilirəm ki, bir dəqiq bilirəm 6-7 nəfəri. Söhbət ondan gedir ki, konkret olaraq indi şəxsə müdafiə etdiyim Adil Hüseynovla bağlı mən tamamilə razı deyiləm ona irəli sürülən ittihamla, həmin məbləğin mənimsəməsində onu ittiham eləmək tamamilə qanuna uyğun deyil.
Bunu vəkil Kamandar Nəsibov deyir, o eyni vaxtda Nizami Piriyevin də vəkilidir. Bugünləri Bakının Nərmanov rayon məhkəməsi iş adamı Nizami Piriyev barəsində qəbz qəti imkan tədbirini dəyişib. Məhkəmə ölkəni tərk etməmək haqqında iltizam alaraq onu həbsdən azad edib. Onu niyə azad edibliblər? O bugünə olan bütün borclarını ödəyib, onun beynəlxalq bankdan metanol zavodunun tikintisi üçün aldığı kredit də təyinatına görə nəzərə alınıb ki, istifadə olunub, məhsə işlədikcə kreditin qalan hissəsi də ödənilə bilər. Məhkəmə bugün Nizami Piriyevi həbsdən azad edərkən bu amilləri nəzərə alıb. Bugün Azərbaycanda çox qəribə hadisələr olur. Çox nüfuzlu, varlı oliqarxlar həbsə atılır. Kinodramaturq isə küçə süpürür.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Küçə süpürən kinodramaturq. Bugün Bakıda buna da rast gəlmək olur. Ziyalılar Birliyinin rəhbəri kinodramaturq Eldəniz Quliyev hazırda küçə süpürür. Xatırladaq ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiasına əsasən Nəsimi rayon məhkəməsi onu 1000 manat cərimələdi. Cəza kimi Nəsimi rayon 14 saylı mənzil istismar sahəsində 480 saat ictimai işlə məşğul olmaq barədə qərar çıxartdı. Eldəniz Quliyev bu qərarın ləğv olunması üçün məhkəməyə müraciət edib, ancaq bununla yanaşı artıq bir neçə gündür ki, Bakı küçələrində süpürgəçiliyi eləyir. Müxbirimiz onunla söhbət edib.
Eldəniz Bey, Daxili İşlər Naziri sizi niyə məhkəməyə vermişdi?
Bu şəxsi Facebook səhifəmdə yazdığım cavabdır. İşlər Naziri İslami Üsulov məni məhkəməyə verdi. Dərcəsindən ki, o şərəf sədaqətinin təhqiq olunması iddia elədi. Bu çox deməli idi. Ona görə ki, mənim statusumda, qanun üstünlük haqqında bir kəlmə də olsun, aşağılayıcı ifadə yox idi. Bu nə var idi ki, hörmətli nazir Ramil Üsubovun diqqətinə çıxdırıram. Bu kəlmədən bu onun adı çəkilmirdi. Amma buna baxmayaraq, statusda yazılan polisi etik davranış qaydaları riayət eləməlidir. Sənət adam sisteminlə kişiləri narahat eləməməlidir. Onları rüşvət verməyə təhdid eləməməlidir. Bu ifadələr yəqin ki, onun xoşuna gəlməmişdi. Amma hamıya aydın idi ki, bu onun iddia ərzəsi, mənim siyasi ictimai fəaliyyətimlə bağlı. Məhkəmə də nə qədər də acıq olsa da bu ərzəsini qəbul elədi və məhkəmə prosesində bir nə qədər qəbul edilməsi istədilər. Məhkəmə sonda 1000 manat məni cərimə elədi, elə ki, 140 manat bunun disiplinə xərcdi. Bundan yanaşı iki cəza növüdür tədbiq edilər. 80 saat ictimai işlə məşğul oldu. Ona bir mənim ölkəni tədbiq eləməyimə yasaq qoyuldu. Ümumiyyətlə, ictimai işə siz yaşına çatmış insanları cəlb edənlər qanunla qadağan olunub. Mənim də yaşım 62 artıq pensiyadayım. Ona görə Nəsim rayon məhkəməsinə müraciət edilir. Xahiş etmişəm ki, 480 saatı götürsünlər.
İctimai işlərə cəlb olma deyənə nə nəzərdə tutulur? Nə iş görməlisiniz?
Artıq 10 günə yaxındır ki, mən hər gün Nəsim rayon 15 növrəli mənzil istismar sahəsində gedirəm. Orada mənim üçün radikal işlərlə məşğul olacağım. Məni də bu işə cəlb eləyiblər. Hər gün saat 4 gedib, 4 saat bu işlə məşğul olmaq. Orada mən gedirəm. Və hər hansı bir iş olacağı təqdirdə bunu yerinə yetirirəm mən.
Siz nə iş görmüsünüz?
10 gün içində nə olur ki, kişilər də buna küçə süpürməyi öyrənəcəm. Bir de hanım həbs olunmamışdı əvvəl, ona da təyin olunmuşdu. Biz onunla danışdıq, vədələşdik ki, tədbirləşdirək, bir yerdə süpürək. Hayır ki, məni Allah tanıyam.
Bir kinodramaturqun küçə süpürməyi sizə bu obraz haqqında yazmağa stimul verir.
Çox ciddi düşünürəm ki, əhalətlə, ləyaqətlə, voluntari ilə, istifadə ilə, bacarığı ilə yaşayan bir insanın diktatura meyilli bir avtoritar idarə sistemində bütün insanın necə kimdi içindi belə deyil, addım addım məhv olunması. Yəni, insan ləyaqət və hakimiyyətlə üzbüz hansı qalib gələcək. Təbii ki, bu yazılacaq nə vaxta, amma qoy bu mənə istifadə ilə qazayan məhkəm edən adamların vicdanında qalsın. Bu qələr yaxşı bir adamın ikinci, həqiqət səliq insan bir adamın, günahı olmayan bir qələm əhlinin, hətta çox tanınan adamın da qeyri təvazükarlığı olsa. Mən başlayacağım ki, mənim sürdürlərim başqalarda mesaj olacaq. Mən dəksizəm, sınmıram, gururumu, nəyətimi saxlayıram. Çünkü deyirəm ki, mübarizə başlayan adam dəmirə bənziyir, döyüntüsü baxıda bu problemlə.
Sizin için her gün iş olur?
Her gün olmasa, başına bir işe kullanmayın. Ama her bazen laf bile az kalırlar istesinler beni nezaret altında etsinler. Biliyorum ki insan mübarizede derçiyip mübarizenin bir formasıdır. Benim dostlarım ve yoldaşlarım hep sanada olan baktı. Yolları süpürmek, eline süpürmek götürmek çok büyük bir cezadır. Ben belki de o süpürmeni götürende hep sanada olan dostlarımın hemen olduğumu bağışı
bu kararın ərvinə bağlı məhkəmə müraciət eləmişsiniz. Qərar olmadan həm də icrasına başlamışsınız.
Mən elə bilirəm ki, məhkəməyə müraciət edəndən qəti olaraq müsəlsəl saat sahi işi saxlayacaqlar. Səhvəniyyətən elə deyil, məhkəmə müraciət edəndə iş icraata götürüləndə hakim özü tapşırıq verməlidir yazılı sürətlə icraçılara ki, bu icraya götürülür, eləni bu saxlanılsın. Onlar da eləmirlər bunu.
Edəniz bəy, kinodramaturgiya sahəsində fəaliyyətiniz necədir?
Mənim mülkanın yaranmasında olum, yallar forumun işçilərindən biri olmağım, elə bir yallar birliyində və indi rəhbərliyində olmağım. Bunlara az qala əski çıxarılmış şey yarattı bunlarda. Mənim mənə qazandım kino senaryoci, yəni şifər kino dramaturgam mən. Ki yolaqaları bağladılar. Mən xaricdə də 3 ölkənin çıxıqdayı film var idi ki, Azərbaycan boynuna götürmüşdü. Suriye və İran bir proyekt idi. Onlara başa gələn və milyonlar gətirdiyi olan bir film idi. Və bizdən mənim çıxdı mənim bu siyasi fəaliyyətimə görə. Sonraki filialı filmim var, senaryom hazır idi. Zeynal Abdülqağıyev haqqında. Ondan sonra digər senaryom, indi növbədə bir rejissor məhz alırlar ki, bəs nə deyirik, bəsdədir ki, bütün müxalifət kidir. Başım sıra onun yazılarıma nə dəxli var mənim. Konstitusiyalıq bir komediya yazdım mən. 2 ay hazırdı. Yenə bir həmən səbəbdən ki, Dildəniz Gürəyev müxalifət kidir. Onu bir sıra verə bilmirəm. Verdiyim yerlər də, tariflətələr də, bütünlər də ki, konstitusiyal yazılıb. Baxmırlar. Mənə başa düşürəm ki, tümlən imtihana çıxmaq istəyirlər məni. Hər yerdən yolumu, səsim maşınımın həbs qoyulub, fantastik maliyyə yazıblar ki, filan yerdə narışatılıyı, filan yerdə olub. Halbuki o yerlərdə olmamışam da. Dururlar ki, tutmasa bunu heç olmasa adından rəqsusuz olaq, sıxlaq, əcək, sıxlaq.
Sizin ölkədən çıxmanızda da yasaq var.
Bir humanist bir adım idi. Dünyanın bütün ölkələri mənim, bütün ölkələrim bizim. Biz Azərbaycanlısız yaşayabilirim. Mənim həbən onlar ki, prosesi vaxtı, həqiqətən çox bir xəstəliyim var idi. Kiti malibə alırdım və İranda müayinədən də çıxmışdım. Hər şey vaxtı təyid eləmişdi ki, gəlməsən çox ağır təhlükələr olacaq. Onun qarşısını aldılar. Avropada bir çox təhlükələrə dəvət eləmişdilər məni. Onlar yarım çıxaldı. Mən hamısı qalacağım ya qayıtacağım. Belə bunu fikirləşirlərsə, çox sərt edirlər. Çünki mənim ən çatışmayan cəhətlərimdən biri odur ki, mən Azərbaycansız bir əsrdən artıq edəcəm.
Bunu Ziyalılar Birliyinin rəhbəri, kinodramaturq Eldəniz Quliyev deyir. O neçə gündür ki, küçə süpürür. Bu, Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarıdır. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiası əsasında çıxarılıb. Kinodramaturq 480 saat küçə süpürməlidir. Bugün Daxili İşlər Nazirliyi etiraf eləyib ki, Xaçmazda məcburi əməyə məcbur edilənlər var. Vaxtı ilə bu problem Azərbaycanda olurdu, ancaq bir qayda olaraq başqa ölkələrin vətəndaşlarını Azərbaycanda əməyə məcbur eləyirdilər. Başqa sözdən desək, qul kimi işlədirdilər. Onların sənədləri əllərindən alınırdı. İndi belə xəbərlər Azərbaycan vətəndaşlarının əməyə məcbur edilməsi barədə gəlir. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi öz məlumatında da etiraf eləyir. Bu hadisə Xaçmazda olub. Müxbirimiz hüquqşünasla da söhbət edib ki, bu problem ümumiyyətlə nədir və Azərbaycan üçün nə qədər səciyyəvidir.
Xaçmaz rayonunda Azərbaycan vətəndaşlarının məcburi əməyə məruz qoyulması faktı aşkarlanıb. Bu haqda Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin saytında məlumat yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, idarənin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Xaçmaz rayon sakini Əziz Kərimovun bir neçə nəfəri məcburi əməyə məruz qoyulması müəyyən edilib. Məlumata görə Əziz Kərimov həmin şəxsləri Qobustan rayon Cəngi qəsəbəsi Xanqulu qışlağı ərazisində yerləşən fermada işlədirmiş. Məlumatda həmin şəxslərin hansı şəkildə məcburi əməyə cəlb edilməsi ilə bağlı məlumat verilmir. Bildirilir ki, aşkarlanan faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu Azərbaycan vətəndaşlarının öz ölkəsində məcburi əməyə cəlb edilməsi ilə bağlı nadir rəsmi məlumatlardan biridir. Məcburi əməyə cəlb etmə nədir və bunu törədənlərə hansı cəza gözləyir? Hüquqşünas Müzəffər Baxşov deyir ki, məcburi əməyə cəlb etmə insan alveri sayıldığından buna görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. O bildirir ki, Azərbaycanda belə faktlar gizlədilsə də son vaxtlar buna qarşı bəzi addımlar atılır.
Məcburi əmək də insan alveri cinayətinin bir növüdür. Şəxsin müəyyən işin yerinə yetirilməsinə, xidmətin göstərilməsinə məcbur edilməsi dedikdə, həmin şəxsin iradəsinin ziddinə olaraq onu arzu etmədiyi işin xidmətin yerinə yetirilməsinə məcburiyyətinə başa düşülməlidir. Belə əməllərə görə 4 ildən 8 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Eyni əməllərin ağırlaşdırıcı hallarda törədilməsinə görə də 7 ildən 10 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Əvvəlki illərdə Azərbaycan Respublikası insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinator Milli Məclisdə hər il çıxış edir və əvvəllər o bildirirdi ki, ümumiyyətlə məcburi əmək Azərbaycan üçün xarakterik deyildir. Və bu qəbildən olan cinayətləri aşkar etmədilər və heç kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmədilər. Hətta Bosniya Hersegovinyanın təqribən 1500-ə yaxın vətəndaşı Azərbaycana gətirilmişdi. Onlar burada məcburi əməyə cəlb edilmişdi. Tüm tədbirləri görülməsinə baxmayaraq, həmin şirkətin rəhbərliyi məcburi əməyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmədi və onlar barəsində heç bir tədbir görülmədi. Məndə olan məlumata görə, həmin fakta görə indi Bosniya Hersegovinyada cinayət işi başlanılıb və bu fakt araşdırılır. Lakin bu il insan haqlarına qarşı mübarizə baş idarəsinin məlumatına görə Azərbaycanda məcburi əməyə görə 5 fakt aşkar edilib, cinayət işi başlanılmışdır. Görünür ki, artıq bizim hüquq mühafizə orqanlarında da Azərbaycanda məcburi əmək cinayətinin törədilməsini artıq etiraf edirlər və bu cinayəti törədən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görülür. Amma bu faktlar həddindən artıq çoxdur.
Fermada təxminən necə ola bilər bu məcburi əmək?
Fermada belə ola bilər ki, orada onlara bir xüsusi bir yer düzəldərlər onlara. Deyərlər ki, bu yerdən deməli çıxa bilməzsiniz bizim icazəmiz olmadan. Onların sənədlərini onların əllərindən alarlar və yaxud da onlara hədə qorxu gələrlər ki, gecə saat 2-də dur. Məsələn, belə bir hal olmuşdu. Malları yedizdir. Belə bir maraqlı bir iş olmuşdu. Onu biz donuz işi adlandırdıq. Azərbaycanda təqribən 20 adamı Rusiya Federasiyasına aparmışlar. Orada donuz fermasında işlətmişdilər. Onların sənədləri onların əlindən almışdılar və onlara hədə qorxu gəlməklə müəyyən işlərin icrasını tələb etmişdilər. Və o fakta görə Azərbaycanda insan alverinə və məcburi əməyə görə cinayət işi, çünki bu əməllər transmilli cinayətlərdir. Harda törədilməsinin asılı olmayaraq, həmin şəxslər bizim cinayət məcəlləsindən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər. Və onlar barəsində burada cinayət başlandı və həmin əmələ görə Şamaxının hansısa kəndindən olan iki qardaş cinayət məsuliyyətinə cəlb edildi, məhkəmə məsuliyyətinə verildi və onlar uzun müddətli azadlıqda məhkəmə cəzasına məhkum edildilər.
Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İsmail Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bildirir ki, insan alveri indiyə kimi yalnız qadın alveri kimi başa düşüldüyündən problemin mahiyyətinə diqqət yetirilməyib.
Azərbaycanda insan alveri problemi konkret olaraq mübarizənin qanunlaşması 2004-cü ildəndir və 2004-cü ildən 2010-11-ci ilə qədər cinsi istismar faktoru daha çox gündəmdədir. Yəni, hər dəfə mən deyirəm, bu təkcə bizim üçün yox, MDB dövlətlərində xas olan xarakteri xüsusiyyətidir və bu da insan alveri probleminin qadın alveri kimi tanınmasını gündəmə gətirmişdir. Bəlkə də o işlərdə çoxları insan alverinə daha çox qadın alveri kimi baxır və problemi mahiyyətinə barmaq və kifayət qədər onunla bağlı məlumatlı olmaq istəndir. Çünki qadın alverirdi, bu mənə dəxli yoxdur. Və bu da gətirib bir çox hallarda insanların əməyin istismarına məruz qalmış kişilərin faktı müəyyən etməsinə və özlərinin istismar olmasını, bununla bağlı müraciət qaydalarını kifayət qədər bilməməsinə gətirib çıxardır ki, vaxtında qarşısını almaq olmaz. Son illər müşahidə olunan tendensiya daha çox məcburi əmək qurbanları və əməyin istismarına məruz qalmış şəxslərlə bağlıdır. O cümlədən son zamanlar bildiyiniz kimi Çin vətəndaşı, Rusiya vətəndaşları olan kişilər və eləcə də bir nəfər Filippinli qadınla bağlı əməyin istismarı məsul faktları aşkarlanıb. Ölkə vətəndaşlarının özünün də ölkə daxilində əməyin istismarı müəyyən olunub və hazırda həmin şəxslər, istismar edən şəxslərlə bağlı cinayət işləri qaldırılıb və həmin kişilər reabilitasiya proqramına daxil edilib.
Bundan öncə də mətbuatda xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycanda məcburi işlədilməsi ilə bağlı xeyli məlumatlar yayılmışdı. Rəsmilər bu cür məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını bildirmişdilər.
Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparagus Radio Tavusuklu. Kön mu isminit gada cemur, omelic mu omzadez kön ma kollegibma Radio Tavusuklubis Azerbaycanul Samsa. Radio Tavis Upleba. Usminet Chens Programmes. Sada Osakit Hems.
Sinamdula Shesaris Kartuli Otsnebis Amcheo Otasa Otsnebos Romis Kodepsi.
The Gadatsem Sakit Hems are only the Spokalakatom Rasuba Tankhde.
Chogwida Sakartoshi Avashirut, Europortibis Democratia.
Eurokashi Sadanato Shintegratia, Aris, Chueni Strategi Ulachan.
Radio Tavis Upleba. Objektivi Mahotskoblobis, Samots.